Kaixo, egunon bai, hementxe jarraitzen dugu, eta behekaldetik atera gara jada, beheran egon gara goxo-goxo isiltasunean erakusketa horretan, eta museo horren barrenak ezagutu ditugu Mikel Eozen eskutik, eta orain esan bezala, ba azpikalde horretatik igo, eta faktori honetako beste gune batean gaude, berez, lantegia edo fabrika bera dena, ba egurrarekin lan egiten duten tartea da, baina momentu bat esan digute geratuko dituztela lanak isilune pixka bat izateko eta gune honek beste itxura bat ere hartzen duelako eta beste erabilpen bat ere ematen diotelako, ez bakarrik egurrarekin lana egiteko gune izaten da, baizik eta kulturrekimenak egiteko gune ere izaten da, itxas antzoki ere bihurtzen delako fabrikaren zati hau, eta horri buruzko xetasuna biltzeko esan duzun bezala Erme Pedroso gurekin dugu. Egunon, Erme.
Egunon.
Bueno, dagoeneko gure irratian izandakoa batelarien inguruan aritu ginen zurekin hizketan eta ingo digo erreferentzia horri ere, baina bueno, Albaolako kide zara eta etxe honetako tripak ere derki asko ezagutzen dituzu, eta horietako gune bat da hau, esaten genuen bezala tailerra eta eguneroko martxan egurrarekin lan egiteko gunea izaten dena, baina hor eserleku moduko batzuk ere bat daude atonduta eta ematen du pixka bat itxura bazter nolako irudi ere hartzen duen gune honek eta antzoki ere bilakatu daitekela. Kontaiguzu, nolatan sortu zen ekimen hori martxan jartzeko beharra, zergatik egurrarekin lan egiteko gune bat antzoki bilakatu?
Hasieran ere lehenengo momentutik asmo hori zeon, baina esaten duzun bezala hor eserlekuak daude eta jendea ere normalean, aktibitate normalean dagoenean ikusteko arotzei, beraien lana nola egiten dute. Eta beste aldetik nolabait Albaolan eta bai Donosti 2016ko asmoak eta legadoa bezala ere hitz egiten dugu parte hartzea eta dinamizazioa eta elkarlana eta abar, eta orduan hemen egin nahi dugu egin dugu detxo itxasantzoki bat, beste elkarteak, beste instituzioak, beste jendea hemen ere beraien ekintzak edo egin ahal izateko eta jenderen aurrean ere, ez? Eta orduan antxoki batean bihurtzen da. Kentzen dugu egurra, ustutzen dugu nolabait, estenatokia jartzen da beharren araberan, eta orduan gauza asko jada egin ditugu eta oraindik programatuak daudena.
Egin daitezken gauza asko hemen, akaso zaiak ematenak, baina zuek errealitate bihurtzen dituzunak, eta horietako bat honen erakusgarri, tailer bat bilakatu daitekela, eta kontaiguzu, antzoki horretatik zer paren hemen, itxas antzoki honetan zer nolako ekimen kulturalak izan dituzten?
Kontatuko dizut. Lehenengo aipatuko detena eta oso polita izan dalako eta orain Inigo hitz egin dulako horretaz, izan da Pirritz eta Porrotzen azken ikuskizuna Albaola eta San Juan Ontziari buruz dijoa eta hemen zuten aurrea aurkezpena, eta oso polita izan zen, 400 piko pertsona, beti gaude ere afororen muga horrekin, baina espazioa moldatzen da, dena da nahi izatea, ez da, moldatzen da, eta adibidez hori izan zen bat, eduki dugu ere liceoarekin Five Dice to Dance, izan dela beraien egitasmo bat, ikuskarekin zer ikusirik dakana, kortoren festivala, pasaiakoa eta horrela, oso polita izan da ere, liceoko ikasleak hemen oso dantza polita, oso historia polita montatu zuten, gurasoak etorri ziren ikustea. Baita Kurlanski idazlearen liburu baten aurkezpena, baita Joanes Balesalea, Guillermo Zubiagako komika, orain azken astea aurkeztu dugu Ibon Martinez novela berria, El faro del silencio, hemen Pasaian oinarrituta, eta protagonista hemen gainean Albaola voluntaria dala eta bat, eta horrelako gauza asko egiten ditugu irriegunarekin ere harremana, Inigo komentatu pixka bat, kriston harreman polita dakagu eta beraiek egin dute edo beraiekin egin dugu Irrien lagunen txokoa, Txoren etxea, aurrak beraiek diseinatu dute tokia, diseinatu dute zer nahi zuten, antzerki ere toki bat behar zuten eta nahi zuten eta egin dute, ba hemen antolatu zuten aurten ere Irrien Lagunen Irrigintza Festa, bueno, espazio honetan, ez? Orduan, bueno, ba oso politia da eta gainean zabalduta dago eta hori ere, bueno, transmititu nahi dugu, ez? Kostatzen da, egia da guretzat zuk esan dezuna, ez? Hau ikusten dezu momentu honetan eta esaten dezu kontxo eta hau nola bihurtzen da estenatoki batean, ez? Edo antxoki batean. Ba bueno, lana da, baina pena merezi du noizbenka dena desmontatzea beste gauza bat montatzeko eta pasaian gure ustez leno bai garaz eta bai amaia komentatu dute ba kultura hori piztu behar dugu eta hau izan behar da erreferente bat ere pasaian pasaiako gauza kulturalak ba hemendik ere pasada dira, ez?
Bertako kultur ekimenen plaza ere beraz bada Albaola Itxas Kultur Faktoria eta plaza horretara batu nahi dutenak edo erabili nahiko luketenak plaza hau irekia da, aukera irekia dago, edozein talde eragileek erabil dezake, nola izaten da funtzionamendua?
Ba, hori esaten izun bezala erraza ez da, orduan ezin dugu ere egunero hau egin zer bestela berez museoaren funtzionamentua eta moztutzen da baita San Juan Untziaren lanak ere gelditzen dira, orduan erresa ez da, ez? Baina zertzen geha, baloratzen dugu momentu batean pena merezi duen edo ez, eta besteen interesa ere, osea, orain arte gertatu da izan da, hemen egin nahi zutela eta guretzat hori ere hori bada, Orduan bilatzen da modua eta forma, ba, arratsaldeko zeitatik aurrera egitea, eta bar, ez? Komplikatua da, ez da erresa egia da, baina, bueno, asmoak eta gogoak daudenean bi aldetatik, ba, hortako gaude, ez, elkarlanarako, eta gauza proiektuak, besten proiektuak ere laguntzeko aurrera atera, ez, alda horrian.
Lantoki badelako, lan egiteko gune badelako faktorio hau, museoa izateaz gain ere, baina, bueno, esaten genuen bezala, kultur ekimenen plaza ere badelako eta izan nahi duelako, eta hori guztia uztartzen ari zarete, ezakit epe motz batera begira duzuen programazioa, ekimen kulturalei dagokinean, baduzuen epe motz batean ekimen zehatzik, zerbait iragartzeko modurik, Erme?
Ez, hola urrengo egunetako, ez, ja datorren urteako aigea ja gauzak behidatzen baina noa indik itxita hola ez dago ezer. Hala ere, hemen egun batetik bestea,
sortzen da.
Bai, bat batean ez dago ezer, eta bueno, hori, ba, bai.
Ba, eske pentsatzen dut, bati baina gehiago hori gertatuko zitzaiola, museoa bisitatzera etorri, eta aukera ikusitakoan, eta bueno, tailerra antzoko bilakatu daitekela ikusitakoan, ba, kaso proposamen edo ideia bat baina gehiago ere burura etorri eta mai gainean jarri zuei ere.
Bai, gainean guretzat hori esaten una, ez azkenean Donosti 2016 barruan gaude, kapitalidaden barruan gaude eta zerbait konpartitzen badegu kapitalidadarekin proiektuaren gainetik nolabait dia nahi horiek, ez? Legado bezala zer utzi nahi degun, ba, igual agian ontsia minon garrantzitsuagoa da guzti hau, ez? Elkarlana, dinamizazioko lanak inguruan, ez? Ez bakarrik proiektua bera, ontsia egitarena, hori izan behar da espazio bat eta eskusa bat beste hainbeste lanak egiteko jendearekin ere, ez? Orduan hori bai gertatzen zaigu, agian balizeoko erakustea egin zanean, gurason bat etortzen da ikustea espazio ikusten dut, esaten du, ostras, ba, nik ez dakizer elkartean nago, ez dakizertan nahi gean, eta polita izan leike hemen egitea edo aurkestea, ez? Bere garaian, faktoria orain dan bezala ireki baino lehen ere, egin genuen TEDx Pasaia Woman, eta oso esperientzia polita izan zen, eta orduan askoz toki gutxio zeon, baina ere esan genuen posible da, azkenian, da nahi izatea, osea nahi badezu, ba egia da, batzutan lan asko ematen du edo saia ematen du minen egiten dira gauzak eta guretzat hori oso importantea da.
Bueno, ba hortxe Itxas antzokia ere badagoela Albaolako faktoria honen barruan ere eta beste aukera batzuk ere dituela. Baina esan dugu aurrez, aurreko batean ere izan zintugula irratian eta bateleren inguruan ere izketan aritu ginela eta galdetu nahi nizun ere emakumeak bueno, itsasoarekin duen lotura ba izan gara erakusketan eta bueno eta azalpenetan historiari erreferentzia egiterakoan eta asko hitz egiten da itsas gizonez ba marinelaiek gizonezkoak zirelako termora jotzen zutena arrantzatzera baina emakumeak zelotura izan du itsasoarekin eta kaso nola azaleratzen da lotura hori nola ikusten duzu zuzuk.
Ba, egia da, ez? Seguru egon zala edo zela, bueno, transmititu da minon askoz gehiago, ez? Batelera eta hitz egiten genuenean, ba, adibidez, ze garrantzia zekaten emakumeak portuan gizonak juten zirenean, ez? Agian egin behar dugu, edo egin behar da erakusketa bat horre, gizonak juten ziren ternuara eta portuan ze gertatzen zen eta emakumeak nola moldatzen zuten eguneroko lana, ze bizitza hemen jarraitzen zuen ere, ez? Gizonik gabe, eta bueno, emakumeak nik uste jaiua gera hortan. Badago lamina bat non ikusten da, ez? Erakusketan bertan, ba emakumeen lana, estiban, ez? Barkoak kargatzen, ba batelekin edo embarkazio txikiekin eta egia da, askotan komentatzen dugu, ez? Azkenean emakumeen papera ez da nahiko trasladatzen eta ere ez da nahiko iritsi, ez? Gure eguneta. Eta agian asignatura pendiente bezala jarri behar dugu. Nik ere badago jendea, askotan esaten dugu, lehen esan dugun bezala, karrera bukatzen nahi diala, proiektuak egin behar dutela, historialariak eta bar, ba oso aukera polita izango zen, gu prest gaude edon horri laguntzeko horrelako lan bat egiteko, osak hemen gaude liburutegia hor dago eta ni behintzat laguntza guztia edukiko dugu.
Azioa eta gogoak ere jartzen dituzu zuen aldetik eta hortxe aukera ba, ikerkuntzan ere jarraitzeko, ba hementxe amaituko dugu Erme, gainerako ez diegu esan, baina zuri eta bide batez gonbite egingo diogu bestei ere, amaieran elkarrekin guztiok topa ere egingo dugula, bisita berezi bat ere jasoko dugula gaur, Gabon giroan sartzen ari garen enean, eta beraz gero gerturatu hor egin dugun estudio horretara, eta gurtuko dugu elkarrekin.
Noski baietz.
Eskarrik asko Erme. Bartxe, Jon Mikel, dagoeneko amaikak ere eman dizkigute, luze jarri genezake, baina hementxe utziko dugu itsas antzoki honetatik, Erme Pedrosok eman dizkiguen azalpenak,